La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Gabriel Bica vă spune din nou tuturor bun găsit la întâlnirea de astăzi din cadrul acestei emisiuni. Sper că sunteți pregătiți, dragi prieteni, pentru o nouă porțiune de drum pe care o avem de parcurs astăzi în efortul de a înțelege adevărurile cuprinse în Epistola către Evrei. Este o călătorie frumoasă, sper că v-ați convins deja de acest lucru, dar și destul de anevoioasă, solicitându-ne un efort mental semnificativ, multă concentrare și atenție sporită. Zaharia Bica, îndrumătorul nostru în această călătorie profund spirituală și plină de semnificație, ne va conduce astăzi spre o mai clară și profundă înțelegere a grandiosului plan al lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor în Iisus Hristos. De aceea, să nu mai zăbovim. Haideți să pornim la drum.
Să deschidem la capitolul 9, Epistola către Evrei, și să citim de la versetul 1 la versetul 10. Legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei, care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamăruntul despre aceste lucruri. Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră totdeauna în partea dintâi a cortului, dar în partea a doua intră numai marele preot odată pe an, și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câte vreme sta în picioare cortul dintâi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături, până la o vreme de îndreptare. Acestea sunt cuvintele asupra cărora ne vom concentra atenția pentru a putea înțelege mai bine, mai adânc, adevărul pe care îl cuprind. V-am spus data trecută că n-a fost ușor pentru credincioșii evrei atunci când au auzit o astfel de evanghelie să renunțe la ceea ce li se spunea că și-a împlinit rostul în viața lor ca națiune și în viața fiecăruia ca individ. Să priceapă că funcțiile cortului, a acelui cort care aduna în sine memoria unei istorii sfinte, funcțiile acelui cort trebuie să înceteze pentru că au un caracter temporar și local. N-a fost ușor să renunțe la ideea că slujbele preoțești împreună cu jertfele în care se materializau aceste slujbe își pierduseră rostul și eficacitatea când te gândești că ele exprimau prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. N-a fost simplu, n-a fost ușor să dai piept cu un adevăr nou care îți pretinde să-ți demoleze toate adevărurile tale pe care le-ai clădit cu grijă și cu multe trudă de-a lungul anilor. Nu este simplu, este extrem de dureros. Dar atunci când omul vrea și când Duhul Sfânt lucrează, toate sunt cu putință. În lecția trecută, adică mă refer la textul cuprins în capitolul 8, am spus, pe baza cuvintelor autorului epistolei, că locașul sfânt, cortul, slujbele și legământul cel vechi au avut un caracter, așa cum v-am spus, temporar, vremelnic, local, și autorul a susținut și susține, încă și astăzi susține Duhul Sfânt prin aceste cuvinte, adevărul că ele au fost înlocuite, cortul pământesc cu un cort ceresc, slujba levitică cu slujba cristică, cu slujba Domnului Hristos, și că legământul cel vechi, cel care a îmbătrânit, s-a uzat și spunea autorul este aproape de pieire, a fost înlocuit, cel puțin în detaliu, dacă nu în ansamblu, cu legământul cel nou. Un cort nou nefăcut de mână omenească, o slujbă pe care o săvârșește Domnul Hristos și un legământ care rămâne în veac, pentru că este nou și este așezat pe făgăduințe mai bune. Vorbind despre acestea trei, data trecută, am arătat că ele formează punctul culminant al planului de răscumpărare a lui Dumnezeu și a acelui proces de ispășire pe care Domnul Hristos îl săvârșește prin jertfa sa în locurile preanalte, și am citit versetul 1 și versetul 2. Punctul cel mai însemnat a celor spuse până aici, în 7 capitole, este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Acesta este punctul cel mai însemnat a întregului serviciu de mântuire, de răscumpărare, a serviciului preoțesc pe care Domnul Hristos îl face în favoarea răscumpărării și a mântuirii noastre. Cortul, slujba, legământul. Lucrurile acestea sunt foarte importante, așa ni s-a spus în capitolul 8, versetul 1, și pentru că sunt foarte importante și atunci erau greu de primit pentru evrei, pentru noi este simplu, pentru că noi n-am avut nici cort, nici jertfe, nici legăminte, n-am avut nimica. Fiind foarte greu deci de primit, autorul socotește în capitolul 9, porțiunea aceasta de text, că este bine să mai stăruiască asupra celor adevăruri, pentru că stăruind asupra lor, ele se vor fixa și mai bine în mintea și în crezul destinatarilor lui sau a ascultătorilor. De exemplu, el ne va arăta, va descrie de la versetul 1 până la versetul 7 inclusiv, ne va descrie foarte sumar, foarte succint, felul cum a fost conceput, cum a fost construit cortul în vechime, cine mobila Sfânta Sfintelor, ce mobilier exista în Sfânta, acolo unde oficiau preoții, de asemenea care erau slujbele pe care le făceau ei și mai ales slujba pe care o făcea marele preot o dată pe an la sărbătoarea ispășirii și a împăcării, care avea loc în ziua a 10-a, în luna a 7-a, potrivit calendarului evreiesc. Astăzi ne vom ocupa de amănuntele noi, interesante, în plus față de capitolul 8, pe care autorul le aduce în legătură cu cortul. În lecțiile care vor urma, ne vom ocupa de elemente noi legate de slujba pe care Domnul Hristos o săvârșește acum și de legământul a cărei mijlocitor este El și pe care l-a pecetluit nu cu sânge de animale, ci cu propriul Său sânge, adică l-a întărit, l-a ratificat, l-a sfințit, l-a consacrat, l-a făcut valabil, cu alte cuvinte. Să citim așadar cele două amănunte pe care nu le-am mai întâlnit până aici, în 8 capitole, legate de cort și de ceea ce se întâmpla acolo. Să citim versetul 7, 8 și 9 deocamdată. Dar în partea a doua, deci în Sfânta Sfintelor, intră numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câte vreme sta în picioare cortul dintâi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Sigur că la o citire, așa cum am făcut-o acum, fără o zăbovire atentă asupra acestor cuvinte și fără o cercetare îndelungată a Scripturilor, este greu de înțeles aceste versete. Și totuși aici există o învățătură foarte simplă, dar o învățătură fundamentală și o învățătură de bază pentru credința noastră a fiecăruia. Ce vrea să spună autorul prin aceste trei versete pe care le-am citat? Vrea să ne spună că drumul spre Sfânta Sfintelor din cer, spre locașul acela ceresc, acolo unde Domnul Hristos este acum, nu era încă deschis câte vreme funcționa pe pământ cortul la care el s-a referit. Cort în care exista un chivot, în care exista un altar de aur, să zicem, pentru tămâie, în care exista o masă pentru punerea pâinilor înaintea Domnului, un cort în care intrau preoții, pe de o parte și odată pe an marele preot. Câte vreme, zice autorul, acestea se săvârșeau pe pământ, nu exista un acces liber în Sfânta Sfintelor din cer de la Dumnezeu pentru cei credincioși. Textul ne spune și zice, prin aceasta, deci prin ceea ce se întâmpla acolo, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câte vreme sta în picioare cortul dintâi. Aceasta era o asemănare. Altă traducere a Bibliei spune, aceasta era o parabolă, o pildă. Adică tot cortul cu alcătuirea lui, toată slujba pe care o săvârșeau preoții și marele preot în ziua ispășirii și a împăcării, toate jertfele care se aduceau acolo, toate gesturile liturgice care aveau loc acolo potrivit legii lui Moise, toate acestea în ansamblul lor, zice autorul, reprezintă o pildă, o parabolă, o asemănare sau o ilustrație, așa cum traduce Biblia latină, o ilustrație. Ce este o ilustrație? O ilustrație, cuvântul este cuvânt roman, latin, și înseamnă ceva care aruncă lumina asupra altceva. De exemplu, la un candelabru îi se spunea înainte lustră, pentru că se aprindea și lumina se reflecta pe obiectele pe care doream să le vedem. Autorul spune că tot ceea ce se întâmpla atunci acolo era o ilustrație, o parabolă, adică arunca lumina asupra unor altor adevăruri, spre o realitate cu adevărat realitate, o realitate netrecătoare și veșnică. Ce se spune în textul nostru? Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jerfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui, sau așa cum am spus noi în lecțiile trecute, dacă vă mai aduceți aminte, că jerfele din vechime nu puteau să ierte păcatele. Doar prin sacrificiile pe care preoții le aduceau, păcatele erau doar acoperite. Urmând ca iertarea să fie dobândită, abia prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care șterge în mod desăvârșit păcatul. Este foarte interesant versetul 9. Versetul 8 și 9. Aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum. De ce, se întreabă autorul și ne întrebăm și noi, intra marele preot o dată pe an în Sfânta Sfintelor și nu atunci când vroia el, ci când i-a fixat Dumnezeu timpul să intre, să intri la mine în Sfânta Sfintelor cu sângele ispășitor în ziua a 10-a, în luna 7-a. Ne-am gândit noi vreodată de ce nu putea să intre mai des? De ce nu era perdeaua acea dată la o parte și să intre când vrea el? Dumnezeu a spus foarte clar, marele preot Aron nu va putea să intre tot timpul în Sfânta Sfintelor, ci numai atunci când i-a poruncit Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Aceasta înseamnă, și aș vrea să vă aduc un exemplu, gândiți-vă la legea care exista pe vremea împăratului Ahasveros, citim în cartea Estera, că nimeni nu putea să se ducă la împărat decât dacă împăratul îl poftea în palat, pentru că exista o lege că oricine ar îndrăzni să intre de capul lui și nepoftit, să fie condamnat la moarte, să fie ucis. Gândiți-vă acum că acest mare preot numai o singură dată pe an avea voie să intre în prezența Dumnezeului nevăzut, o dată pe an. Ce arată asta? Ce ilustrează asta? Ineficiența jertfelor de animale. Dacă acele jertfe de animale, dragii mei, ar fi șters păcatele și sângele lor ar fi sfințit de adevăratele pe cei credincioși, pe evrei, inclusiv pe marele preot care aducea jertfă întâi pentru sine și apoi pentru păcatele de neștiință ale norodului. Ei, pentru că aceste jertfe nu ștergeau păcatele, el nu avea voie să intre decât o singură dată pe an. Dacă aceste jertfe ar fi șters în mod desăvârșit păcatul, atunci perdeaua trebuia să fie dată la o parte și marele preot și poporul prin el ca reprezentant al lui putea să intre, ar fi putut să intre în Sfânta Sfintelor de câte ori ar fi poftit, pentru că se găsea în prezența unui Dumnezeu sfânt, el care avea acum păcatele șterse în mod definitiv și pentru totdeauna. Autorul ne spune, asta este o asemănare pentru vremile de acum, adică dacă el nu putea să intre decât o singură dată pe an în Sfânta Sfintelor, asta înseamnă, pe de o parte, că jertfele nu își atingeau scopul. Ele nu erau suficient de eficiente în ce privește iertarea, doar acopereau păcatul și în virtutea acestei lucrări îi se permitea o singură dată pe an. Să ne gândim la o relație care poate exista în lumea noastră și există. Dacă îi spui unui oarecare, auzi, la mine să vii o dată pe an, dar nu atunci când vrei tu, când o să-ți fixez eu ziua, atunci să vii, dacă vii cu o zi mai repede sau mai târziu, nu te primesc. Trebuie să vii în ziua când eu îți fixez venirea, întâlnirea cu mine. Te poți gândi că cel care vorbește așa îl are ca amic pe cel la care îi fixează o zi pe an de întâlnire? Nu. Dar dacă cineva îi spune altcuiva, auzi, pentru tine ușa mea este deschisă ziua și noaptea, când vrei tu poți să vii la mine? La ce ne gândim noi? La o relație extraordinară, până la identificare între cel ce poftește și cel poftit în felul acesta. Ei, cam așa s-au întâmplat lucrurile în vechime. Marele preot și poporul prin marele preot avea acces la Dumnezeu limitat datorită ineficienței jertfelor. O dată pe an. Și asta, spune autorul, este o pildă, este o parabolă care arată spre alte realități. Și anume, spre faptul că drumul înspre Sfânta Sfintelor din cer era blocat, era închis, nu era descoperit câte vreme sta în picioare toată această alcătuire a jertfelor, a sacrificiului Vechiului Testament. Aș vrea să vă citesc în opoziție cu ce am spus până acum, ceea ce spune Sfântul Pavel aici în capitolul 10, versetul 19. Să citim 18. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Vedeți? E slobodă, nu este o dată pe an. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, prin sacrificiul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Cu alte cuvinte, după ce Domnul Iisus Hristos a depus trupului ca jertfă de răscumpărare pentru păcatele noastre, accesul la Dumnezeu este nelimitat. Ziua și noaptea, ori și cine, ori și când, are acces liber și neintermediat la Dumnezeu. Evreul nu putea, prin marele preot, prin acei slujitori care se interpuneau potrivit rânduielilor așezate de Dumnezeu între ei și Dumnezeu și numai o dată pe an, pentru că aceasta era eficiența și măsura jertfelor. Atâta e jertfa, atâta este accesul la Dumnezeu. Dar astea toate reprezintă o parabolă, o ilustrație, o asemănare, că jertfele sunt ineficiente, că drumul acela era închis până când a venit Domnul Hristos, a depus jertfa de răscumpărare, El care a spus despre sine, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, la Ioan 10 cu 6, dacă nu greșesc, sau 4. Dacă intră cineva prin mine, va găsi pășune. Sau, cum se zice în 14 cu 6, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Sau cum se spune în Efeseni 2, zice, toți avem intrare la Tatăl prin El, în același Duh. Așadar, autorul ne spune foarte clar că atâta vreme cât a stat în picioare întocmirea aceea levitică a Vechiului Testament cu cortul, cu preoții, cu jertfele, accesul la Dumnezeu era limitat, așa cum este nelimitat acum datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta este extraordinar de interesant și de frumos și merită să-l aprofundăm fiecare în mod particular. În al doilea rând, un lucru iarăși asupra căruia merită să zăbovim, pentru a-L înțelege corect, este ceea ce ni se spune în versetul 10. Ele, adică se referă la jertfele acelea care se aduceau și nu puteau desăvârși în cuget pe cel care le aducea, ele sunt doar niște porunci pământești, poruncile privitoare la aceste jertfe, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare sau de corectare. Întâlnim în textul nostru, în versetul 10, trei elemente, mâncări, băuturi și felurite spălături sau felurite botezuri, cum traduc alte ediții ale Scripturii, pe care le practicau vechii evrei înainte de Domnul Iisus Hristos. Când este vorba de versetul acesta, cei credincioși se împart în două tabere. Unii spun, vezi, aici în textul acesta este vorba de mâncări, porunci privitoare la mâncări. Evreii au avut din partea lui Dumnezeu niște recomandări și niște interdicții în același timp în ce privește regimul alimentar. Dumnezeu le-a spus ce trebuie să mănânce și ce trebuie să nu mănânce sau nu trebuie să mănânce. Și cine spune că acele recomandări divine nu mai au nicio valabilitate, deschide repede Biblia la Evrei 9 și citește. Ele sunt doar niște porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Și cine citește acest verset rupt din Epistola către Evrei, își face un argument în favoarea desconsiderării recomandărilor pe care Dumnezeu le-a făcut poporului său în ce privește regimul alimentar. Gata! Recomandările acelea nu mai sunt valabile? Pentru că uite ce spune aici. Vreau să vă spun că nu-i vorba aici de viața privată, particulară a evreului. Noi suntem în spațiul cortului, suntem în perimetrul templului, suntem legați de slujbele levitice, suntem legați de rânduielile care fuseseră stabilite cu privire la jertfe și la ceea ce trebuia să se întâmple în curtea templului sau în curtea cortului sau în Sfânta Sfintelor. Erau legi și porunci care țineau de viața privată a evreului. Dacă te duci la pădure, ai grijă să-ți fixezi securea bine în coadă. Asta nu ține de cort. Dacă îți construiești o casă, ai grijă să faci un pălimar acolo sus, nu cumva, un gard, ceva. Dacă cineva se urcă sus, nu cumva din greșeală să cadă și să te faci vinovat de sângele lui. Asta nu ține de cort. Dacă îți ameni ogorul, să nu pui două feluri de semințe amestecate acolo. Asta nu ține de cort. Asta ține de viața privată a evreului. Dacă Domnul îi spune, tu poți să mănânci asta și cealaltă nu poți să o mănânci, să o consumi la masa ta. Asta nu ține de cort. Asta ține de viața particulară a fiecărui evreu și a poporului în general. Noi suntem acum în spațiul cortului. Prin urmare, versetul acesta nu se referă la mâncările sau la alimentele pe care Dumnezeu le-a permis evreilor, nici la cele pe care El le-a interzis evreilor. Nu se referă la băutură, nici la apă, nici la suc, nici la vin, nici la băuturi tari, la nimic pe care evreul le consuma în diferite ocazii în viața lui. Nu se referă nici la spălături care țin de igiena corporală a fiecărui om, ci se referă la anumite mâncări, la anumite băuturi, la anumite spălături care țineau de aranjamentul cortului. Aș vrea să fie clar acest lucru. Personal sunt de această părere și rămân pe acest adevăr. Și pentru că tot vorbim de mâncare, noi dacă citim, de exemplu, în Levitic 24, cu versetul 8 și 9, sau în Numeri 18, sau în Numeri 19, nu-i timpul acum să citim sau să recitim acele texte. Acolo vom găsi jertfele de mâncare, Între cele 6 tipuri de jertfe pe care Dumnezeu a poruncit evreilor să le aducă, una din aceste jertfe era jertfa de mâncare, cu legile, cu poruncile. O părticică, 10-a parte din jertfă, se aducea pe altar, iar 90% din jertfă era mâncată de preoți, era consumată de cei care slujau la templu sau la cort. Acestea sunt mâncările despre care se spune aici și poruncile cu privire la mâncări. Să ne mai gândim că jertfelor de ispășire adesea li se asocia jertfele de vin sau de băutură. La o anumită jertfă pe care evreul aducea, îi asocia și jertfa de băutură, care se turna peste jertfa aceea ce se aducea înaintea Domnului. Acestea sunt băuturile despre care este vorba aici. Și erau porunci până în amănunt în legătură cu aceste probleme în Cartea Levitic, în Cartea Numeri și chiar în Cartea Exod. Și chiar în Deuteronom găsim aluzii la acest tip de jertfă, jertfa de mâncare, jertfele de băutură, cu privire la care Domnul a dat porunci. Sau spălăturile. Aduceți-vă aminte că se ardea o vacă roșie, se lua cenușa ei, se punea în apă, se făcea apa de sfințire sau de curățire, care trebuia să fie la îndemână și ori de câte ori era întinat într-un fel sau altul, te atingeai de un mort pe câmp, de un mormânt, de o murdărie. Repede se lua apa aceea și erai spălat cu apa aceea pentru purificare. Ținea de ritual, ținea de cort și nici de cum de viața privată, particulară, personală a evreului. Vedeți? Aici mâncările, băuturile și spălăturile țin de jertfele de mâncare, țin de jertfele de băutură și de varietatea modurilor în care era sau se aplica curățirea rituală prin apa aceea sfințită, despre care noi citim în Numeri la capitolul 19. Așadar, ne spune textul biblic, toate acestea și-au pierdut valabilitatea atunci când a sosit vremea de îndreptare. Evreul nu mai trebuie să aducă jertfă de mâncare, evreul nu mai trebuie să aducă jertfă de băutură înaintea lui Dumnezeu, evreul nu trebuie să ardă o vacă roșie și să-și prepare apă sfințită cu cenușa ei pentru a se curăți de întinăciunile lui rituale, nu? Pentru că vremea de îndreptare a sosit odată cu venirea Domnului Hristos și cu jertfa lui de răscumpărare care rezolvă problema pe care ați auzit-o, ne deschide accesul la Dumnezeu și ne izbăvește prin puterea ei de toate întinăciunile și necurățiile noastre. Să încheiem aceste gânduri revenind asupra capitolului 10 și să recitim versetul 18 până la 22. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem. Să ne apropiem de tronul Harului, să ne apropiem de Sfânta Sfintelor, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.